Nosotros levamos a creación dunha comisión para a defensa dos intereses dos lucenses no caso Garañón e o seu entorno. Se aprobou. Foi en julio do ano 2015. Desde aquela nin se constituiu a comisión. No mes pasado, volvimos a insistir en isto, añadindo ademais unha serie de apuntos a maiores, con motivo precisamente das sentencias do TSJ donde anulaban definitivamente o plan de o proxecto de urbanización e as licencias deses edificios, e donde viñan a decir que hai que tirálos. Ante esa disyuntiva, nós o que planteábamos era que se convocara de maneira inmediata e que se analizaran e estudiaran aí nesa comisión todos os asuntos relativos ao Garañón e incluso contratar a analizar a posibilidad de contratar unha asesoría externa para defender os lucenses, porque non nos olvidemos que se salimos condenados, ao final, que nos vamos a pagar a través dos nosos impostos, somos todos.